vítejte u podcastu Po hrstech. Moje jméno je Zuzana Krajča a tenhle podcast vám přináší Plaxi, dříve Sodexo Benefity. Do dnešního dílu jsem si pozvala Otakara Chocholu. Ota je architekt, mistr Feng Shui a čínských bojových umění. Je také zakladatelem a provozovatelem České školy Feng Shui a Plujících oblak, což je škola tai chi a kung fu, kterou najdete v Praze v Dejvicích. Společně si povídáme o tom, jak si zařídit harmonické pracovní místo, co všechno na takové místo patří a nepatří a jestli se dají vůbec říct nějaké návody, jak z hlediska feng shui zacházet se stresem a co je potřeba se pořád učit. Tenhle ten rozhovor je takový hodně metafyzický, filozofující a možná je potřeba ho poslouchat pomalu a možná je potřeba se k jednotlivým částem vracet, tak aby jsme mohli ocenit celou jeho hloubku. Poslouchejte s klidnou hlavou. Ahoj Oto, já tě vítám u nás v podcastu Po hrstech a děkuju, že jsi přišel.
Ahoj Zuzano, těším se.
To je dobře, já se taky těším. Oto, pojď se nám na úvod trochu představit pro posluchače, který tě neznají.
Jmenuji se Otakar Chochola, pracuji jako architekt, ale takový zvláštní architekt, neboť jsem kus života zasvětil svojí cestě Tai Chi Chuan a oboru Feng Shui. Takže jsem vlastně takový Feng Shui architekt, ale zároveň si myslím, že jsem i docela normální architekt.
A ty jsi taky mistr kung fu a čikungu a těhle z těch bojových sportů, je to pravda?
Je to tak, považuji mě za dobrého učitele v té oblasti, děkuju za to, hodně jsem tomu dal ve svém životě a prostě je to tak, že když něčemu něco hodně dáš, tak se to občas vrací zpátky, mě se to vrací moc krásně, takže to je super věc.
Děkuju za to, že to takhle říkáš. Málo kdy vlastně slyším někoho, že si takhle toho váží. A my budeme ten rozhovor dneska točit trochu okolo Feng Shui a mě by vlastně zajímalo, protože spoustě lidem to může znít tak jako dost ezotericky, jestli to je ezo, nebo to není ezo, nebo kam si vlastně tenhle ten obor můžeme zařadit.
To je vynikající otázka. Já při těch studiích bojových sportů v Číně neumím rozlišit, co je dobrá otázka a co je špatná otázka, protože když se zeptáš mistra, nebo tradičně, když se zeptali mistra špatnou otázku, tak většinou bylo možné ho i vyhodit ze školy. Ale když dostal dobrou otázku, tak to naopak bylo vyznamenání. Takže děkuju za tuhle otázku, je famózní. Protože Feng Shui k nám skutečně vklouzlo na vlně New Age na přelomu milénia. Prostě se svezlo jako lodička prostě na těch vlnách celosvětového sdílení a toho, co nazýváme New Age a nebo co nazýváme ezoterikou. Nicméně vlastně už Aristoteles rozdělil svět na dvě části, na svět empirický a metafyzický. A skutečnost je taková, že Feng Shui naprosto rovnocenně a rovnovážně využívá obě ty polohy. To znamená, využívá tu polohu té empirie a využívá tu polohu té metafyziky jako takové. Samozřejmě empirie se opírá o důkazy a svět metafyzický hodně souvisí s naším vnímáním jako takovým. A tam je prostě ten zádrhel, jak ezoteriky, tak prostě nějakých kategorií prostě toho metafyzického světa, protože prostě každý to vnímání má trochu jiné. Vnímání prostě souvisí s kondicí a konstitucí člověka, z jeho city, z jeho kulturností, z jeho celkovým rozsahem, z jeho životní perspektivou. To je taková, a někdy je to prostě samozřejmě džungle, že jo, tato věc, a někdy prostě je to srovnané. A vlastně jako srovnat tu věc, vyznat se ve svém vlastním vnímání a vyrovnat se sám se sebou a se svými city a pocity, my to teda nazýváme v té naší cestě kultivace. Ale já jenom teď chci to dát do rovnováhy, jo? Že vlastně i ten svět empirický, i ten svět metafyzický jsou prostě stejně cenné pro nás, jako pro lidi. No a ve Feng Shui, což je vlastně takový obor, kde se staráme hodně o životní prostředí a nejen o to, jak vypadá, nebo jaký má design, ale jak jsme schopni ho vnímat a jak jsme schopni se v něm cítit. Protože prostě každý ten prostor má nějaký potenciál. No a my prostě to studujeme. My studujeme ty komodity prostě v tom prostředí jako takové, nějakým způsobem definujeme proto, abychom mohli prostě třeba něco doplnit nebo ubrat. Já to někdy přirovnávám k počasí. Jo, prostě počasí je nějaké a my se prostě podle počasí zařídíme. No a protože to nějak vnímáme. No a podobně je vlastně ten rozměr toho vnímání prostoru, prostředí, jakož někam přijdu, je mi tam fajn. Ani nevím proč. Někam přijdu, je tam bordel a přesto je mi tam fajn. Někam přijdu, je tam úzkostný pořádek a není mi tam fajn. A nebo naopak, někam přijdu, je tam pořádek, je mi to hodně příjemné. A proč? My si klademe vždycky otázku proč, jak je to možné. A snažíme se v tom vyznat.
Takže když to nějak shrnu, tak vlastně Feng Shui pracuje jak s nějakou tou realitou, které se, dejme tomu, můžeme dotknout, tak vlastně s nějakou tou realitou, která je na úrovni psychologické, možná na úrovni spirituální. A ještě taky říkáš, že to je vlastně pro každýho trochu jinak. Možná jako to počasí. To znamená, že někdo je rád, když prší a klidně jde bez deštníku a někdo to nesnáší a někdo je rád, když je hodně teplo a někdo je radši, když je zima a sněží. Tak takhle nějak to funguje?
No, já jsem to asi neřekl úplně náhodou, protože Feng Shui znamená Feng vítr a Shui voda. A jsou to vlastně jako přirozené komodity, které tady prostě na planetě jsou a prostě tu planetu obrušují jako po miliony, vlastně teď kolik, asi miliardy let, tu planetu prostě nějakým způsobem tvarují a my vlastně zkoumáme tu přirozenost těch jevů, jo, jako dráha slunce, střídání cyklů, den a noc a třeba světové strany, že? Co to je, na to si nesáhneš, prostě, ale jsou.
My se dneska spolu podíváme na to, jak si nastavit podle těch principů pracovní místo, a protože s covidem jsme hodně začali pracovat doma, spousta z nás doma pořád pracuje, aspoň částečně, takže mě by vlastně zajímalo, jak si doma to pracovní místo můžu uspořádat, aby mi v něm nebo na něm bylo dobře.
Jo. Hele, dvě věci jsou hodně důležité pro nás, pro lidi, abychom mohli vytvářet hodnoty a ty posílat do světa. A to je něco, co nazýváme energie a pak něco, co nazýváme bezpečí. Energie je, že prostě jsme vitální, dýcháme a máme skutečně ten potenciál vlastně ty hodnoty nějakým způsobem zpracovávat a vytvářet, ať už jsou jakéhokoliv druhu. A potom je to bezpečí. To znamená, že nesedím na hřebíkách, sedím na pěkné židli. Prostě nemám pod nohama rozbitý střepy, mám prostě příjemný boty. Jo, teď dávám jenom jako ten vulgární příklad, abych vlastně se dostal do té roviny toho nebezpečí. Nebo neotevřu si prostě office jako na Mont Everestu, protože mi to svoukne. Jo, čili a my tam máme jako řadu dalších jako momentů, jak vlastně tyhle ty věci nastavit. Tak pojďme si vlastně říct oboje. Tak to bezpečí je o tom, že mám fakt dobrou židli. Že můžu třeba, když pracuju počítače, že můžu dobře sedět. Pokud možno je židli, která prostě není nějakým způsobem defektní. To je nebezpečí. A vlastně to tělo to definuje jako nějaký stav nebezpečí. Pak nemáme rádi takové ty útoky dveří, jak se píše v těch příručkách o Feng Shui. Tam jsem k tomu trošku skeptický. Jsou jiné dveře, kterými chodí prostě řada dalších lidí, které opravdu skutečně jakoby na mě míří. A jsou to dveře doma, kde vlastně jsou to moje dveře a nemůžu si myslet, že to je nějaké nebezpečí. Ale my se teď jako nebavíme jenom o tom, co si myslíme. My se bavíme prostě o té vnitřní nervové soustavě, která prostě může reagovat na nějaké věci i bez ohledu na to, jako co my si myslíme nebo nemyslíme. To je ten vegetativní nervový systém. Já tomu říkám, to je prostě bytost uvnitř, na kterou vůbec nemáme dosah, ale která prostě vysílá svoje signály do celého těla. A my vlastně jako té řadě těch preventivních opatření vlastně jakoby sledujeme pohodlí toho vegetativního nervového systému. Takže třeba když mám někde nějaké ty dveře, které by jakoby na mě útočí, což je virtuální informace, s kterou nějakým způsobem budu pracovat. No tak mám prostě dobrý záda u té židle, pevnou, dobrou židli a jsem tedy chráněn proti tomu nebezpečí. Ta ochrana je důležitá. Když sedím jenom na míči třeba, což je fajn, protože zase se jako hýbu a udržu ten pohybový aparát jako dobrý, tak tam už by mi vadily ty dveře jakoby za zády, i třeba i ty doma. Jo? Čili je to otázka prostě taky někdy míry jako těch opatření a těch prevencí, protože my jsme fakt, že jako posedlí trošku prevencí. Že? Tak to je jedna věc, to je prostě to bezpečí. Potom ten stůl by neměl být defektní, ten stůl by se neměl vyklad. A věci okolo, jo, abych prostě si, aby moje tělo mohlo jako být komfortně, se soustředit prostě na moji práci. A teď samozřejmě je jiný druh práce, když stojíš u soustruhu a nebo sedíš fakt jako za kancelářským stolem, nebo maluješ prostě na plátno, jo, prostě všechno má svoje. To, ale bavíme se teď prostě třeba o té práci u počítače, ať už home office, nebo v nějakém office. Protože tak jako hodně lidí pracuje dneska. Jo? A i kdo tak nepracuje, tak třeba tráví dost času. A druhá věc je tedy ta energie jako taková. No a tam máme taky jako řadu jako ukazatelů, které jsou buď víc sofistikované nebo méně sofistikované, což já přirovnávám někdy feng shui rád třeba k ústní hygieně, že tam má jako 3 stupně ta ústní hygiena, buď máme tu prevenci, že si čistíme zuby, nebo to trošku jako natuníme a jdeme prostě na tu zubní hygienu, kde nám ještě pomůžou jako s tím čištěním. No a až když teprve tohle nezabere, tak jdeme do té nejvíce sofistikované prostě úrovně ochrany prostě svého zdraví. A to je zubař, který prostě nějaký ten defekt opraví. No a my ve Feng Shui taky máme jako tyhle ty 3 stupně. Takovou tu běžnou prevenci, pak takovou tu lepší, no ale pro tu jako nejvyšší ráži musíme prostě už k tomu odborníkovi pro něco už jako velmi specifického. Jo, takže, ale teď zůstaňme u té úplně první, u té prevence. Rozhodně jsou všelijaké jako nauky ve Feng Shui, ale pojďme sledovat tu přirozenost, která je nám všem bytostně vlastní. A to je prostě střídání dne a noci. To všichni víme, že je. Ještě jedna věc je ještě úplně jasnější, a to je dech, jo, že prostě dýcháme. Ale to, že se střídá den a noc a že sluníčko někde vychází a někde zapadá, to je nám docela jasný. No a my, když vlastně jakoby sedíme u toho stolu, tak to bereme tak, že vlastně jakoby nalevo to sluníčko vychází a napravo zapadá. Vždycky, ať sedíme v jakýchkoliv světových stranách. Ty světové strany, to už je ta sofistikovanější jako záležitost, ta zúženější porada, ta přesnější, jo, tam už jsme jako u té odbornosti. Ale v té obecné rovině nalevo sluníčko vychází, napravo zapadá. Protože já sedím tak, že to můžu pozorovat. To znamená, že nalevo jsou věci, které potřebuji řešit, které prostě mají vlastně takový nárůst, protože sluníčko jako celé dopoledne jako leze nahoru a od poledne padá dolů. A napravo prostě jsou ty věci, které jsem vyřešil, nebo které potřebuji uložit. Čili nalevo jsou ty věci, které se rozvíjejí a nebudu tam dávat nějaké dlouhodobé ležáky. Když mi nalevo leží prostě nějaké věci, tak to říkáme, že to prostě stagnuje a je to, že vlastně to, co stagnuje, vlastně jakoby nemá pohyb, takže vlastně se tam uvízlo. Jo? A zároveň jako napravo, když si prostě dám ty věci takové ty přesnější, nebo takové to, co chci fakt jako uložit, nebo tu administrativu si tam prostě dám, tak prostě to taky v pořádku. Teď další věc je, že...
Hele, můžu se jenom zeptat, já se tě do toho tak trošku
vlámu. Já jsem se možná jako rozjel moc.
Dneska, já už třeba ze své praxe to beru tak, že já už mám jako vlastně hrozně málo papíru na tom stole. To znamená, že když mi říkáš, že vlevo bych měla mít ty věci, které rozvíjím a na kterých pracuju a vpravo ty věci, které mám hotový, tak já vlastně moc nevím, jak bych s tím mohla naložit, protože prostě mám to všechno v tom počítači a ten leží jako na jednom místě.
No jo, vidíš to. Já jsem, že architekt, ještě stará škola. Takže já mám jako všechno možný. Já si dělám poznámky prostě všechny ručně a tak, ale to asi jako na to trošku jako dobře to beru. Stejně ale bych měl nějakým způsobem v tom nejjednodušším formátu sledovat tu dráhu slunce. To znamená, že třeba i nalevo může být nějaká rostlina, která roste. A napravo může být nějaké těžítko, nebo něco, v čem se zafixuju, kde může být nějaká moje hodnota, ať už je to krásný kámen, nebo prostě to těžítko, nebo nějaký dříve kalamář. Ten, možná nějaký umělej kalamář, který ještě spolupracuje s tím počítačem, já nevím. To jsou půvabné věci, to jsou půvabné záležitosti a ten půvab by mohl být teda napravo. Já mám nějaké umění nebo něco krásného.
Takže vlastně už jsme v rovině nějakých jako symbolů.
Ano, jo, vidíš to. No, čili my máme nejen jako ten svět metafyzický těch dojmů, ale ty dojmy právě běží po tom vlivu těch symbolů a my jsme jako ve Feng Shui. To jsou naše léky, vlastně ty symboly.
No, já jsem tě ale přerušila, tak nevím, jestli nechceš dokončit ještě tu původní myšlenku, kterou jsi měl.
Už jsem zapomněl.
Už jsi zapomněl, to nevadí. Já, co jsem slyšela, co jsi říkal, když to teda mám nějak shrnout, tak jedna věc je to bezpečí, to znamená, že si vytvářím takový pracovní místo, kde nemám teda nic rozbitýho, mám tam tu oporu v té kvalitní židli a zároveň bych to místo měla mít taky nějak jako zvládnutý potom po straně té energie a toho růstu a to je právě ten levopravej princip nebo ten východ-západ, který si popsal. Říkám to dobře.
Mm-hmm. A ještě jedna zajímavá věc, kterou vlastně si vůbec neuvědomujeme, ale která vlastně třeba říkají, jo, Hangzhou je z Číny, viď, to je prostě, co to je. Ale to, co máme naprosto úplně stejné, my třeba máme tady na západě, my se díváme na budoucnost, je to, co máme před sebou a na minulost to, co máme za sebou, za zády. A Číňani to mají jinak. Oni mají vlastně tu minulost nahoře a budoucnost dole. Ale my čteme knížky od zhora dolů a píšeme od zhora dolů. Čili tady najednou jsme vlastně v něčem přirozeném, stejně, že vlastně to vnímání je stejné. Je to jenom prostě jinak nazvané. Jo, pro obě vlastně jakoby při tom srovnání těch kultur. Ale my taky vlastně jako čteme od zhora dolů, jo, a běží. A na tom počítači píšeme taky všechno jakoby od zhora dolů. Jo. Čili opravdu tady následujeme to, že z těch nebes prostě prší ten déšť těch informací, které prostě se dole zúrodňují. Jo. Tam prostě je ta úroda, jo, jako dole. Prostě tady prostě to přichází. A to je ten princip i tvorby jako takový, že ty, Číňani tomu říkají prostě vliv nebes, že všechno přichází z nebes. I ty nápady a všechno vlastně jakoby v tom jejich vnímání, v té jejich kulturnosti, oni se tolik neosobují, protože nápady prší z nebes, jo, nebo ta můza taky lítá jakoby nahoře a vstupuje v nás a skrze nás vlastně jakoby se to zúrodňuje na té zemi. Takže to je taky něco, že ten stůl už sám o sobě, jako deska, už samo o sobě je to feng shui. Jo? Protože to už je to úrodné pole, na kterém já pracuji.
To znamená, že by ta deska měla být nějak jako kvalitní, měla by být, já nevím, dejme tomu dřevěná, nebo co to vlastně, co já hledám, když teda vím, že ta deska je důležitá?
Ano, je to to moje pole tvorby a znova se jenom ještě se vrátím teda k té kvalitě. Ano, žijeme do době náhražek, jo, prostě všechno, prostě umělý dřevo, plasty a tak dále, tak dále, tak dále. A teď kde mám tu desku? Jo, jestli jsem teda v nějaké kanceláři, kam chodím prostě za svůj měsíční plat, nebo jsem si udělal home office, tam mám k tomu přece jiný vztah, když jsem doma. Jo, mm-hmm. Čili aspoň doma bych, jako když už mám home office, nebo místo, kam si chodím prostě sednout, tak jsou, zase pořád sleduju prostě to bezpečí a aby se mi dobře tvořilo a aby to moje pole tvorby, ta deska, aby bylo úrodné. Jo? A vlastně to doprovázím těmi symboly. Když si dám hodně spirituálních symbolů na stůl, to je dobře, proč ne? Ale možná to bude v konfliktu jako s mým s mojí celkou kreativitou, potřebuji hodně kreativní a prostě i ty spirituální symboly, oni nás někam navádějí a taky nás občas někam zavádějí. Jo? Takže vlastně vždycky jakoby dbám na směr své tvorby a taky je důležitý můj rozhled. Je dokázáno a prokázáno, že výhled z okna a výhled do zeleně je prostě psychologicky, a nejen psychologicky, ale právě pro tu vegetativní nervovou soustavu, tou žádoucí potravou, z které je vlastně nám dobře. Jo? Čili ten výhled do zeleně jako takový je vždycky hodně fajn. A nebo když prostě sedím třeba proti zdi, no tak taky dbám na to, na co koukám. Tam může být prima obrázek, anebo teda na tom stole mám prostě nějaký ten symbol, třeba nějakou tu rostlinu, anebo prostě nějaký umělecký předmět. A tady jsme třeba taky ve sféře toho, jak se prolíná prostě umění a symboly jako takové, ale teď prostě umění ikony a středověké malby a impresionismus a kubismus a i novodobé umění, to nás přece zavádí taky do těch metafyzických rovin vnímání jako takového. A tam my jsme taky jako jednak, to máme rádi, podporujeme to, protože podporujeme to vnímání člověka, ale zároveň jsme jako opatrní na to, co, jaké symboly opravdu jako sledují, protože oni vlastně modulují prostě to moje vnímání, spolupracují s ním.
Co může být takový bezpečný kus umění? Mně se vybavila třeba váza, ale na druhou stranu říká, že ty květiny by měly být spíš na té levé straně, tak nevím, jestli váza je úplně vhodná na tu pravou stranu, nebo co by to vlastně mohlo být?
U vázy jsou, my máme hodně rádi vlastně jakoby tu primární informaci, kterou čteme, jo. Váza má obsah, to je hlavní. A taková ta klasická váza má ty křivky, to zúžené hrdlo a takovou tu baňku. To máme taky rádi, čili to je symbol obsažnosti. A může mít nějaký dekor, to je jako symbol té krásy. Ta rostlina to není jako, já bych teď nerad, jako aby jako polovina posluchačů běžela a honem si dala rostlinu na stůl. Vůbec ne, nemusí tam být. Jde o to prostě, aby to moje pole bylo úrodné. Aby prostě ten koloběh toho života prostě mohl být. A ta dráha slunce je jenom jeden z těch koloběhů. Pak je tady prostě, jsou tady opravdu pohyby oblaků, jsou tady střídání ročních období, tady tok té vody, jo, to jsou všechno. A my se z tohohle všeho učíme, jakoby, jo, a to určitým způsobem se snažíme vlastně jenom nebrzdit, nic víc, jenom to nebrzdit. A když už to nejde nebrzdit, tak to odbrzdit třeba pomocí těch symbolů. Jo. Tak si dobře, tak si dám obrázek právě třeba řeky na stůl, jo, která někam vede, aby moje životní cesta dostala směr. Mm-hmm. Prostě máme takovou jakoby dětskou mysl až, jako s kterou pracujeme v těch symbolech.
A ten obrázek té řeky by teda patřil na tu levou stranu, pardon?
Hele, ono většina lidí jsou praváci. Mm-hmm. Jo, takže tam bych zase jako, jsou pravidla a pak jsou prostě tak jako věci, které jsou ještě za těmi pravidly. Myslím si, že ten obrázek řeky nalevo bude podporovat moje vize. A spíše ten rozhled, kdežto ten obrázek řeky napravo bude vlastně jakoby podporovat takové, že to někam vede, že to prostě má cíl. To už jsou jako jemnosti, jo, ale já právě hodně jdu rád jakoby za... Já jdu rád ve Feng Shui za takové ty akademické porady, tady musí být tohle, jinak se vám nebude dařit a tady musí být tohle, jinak to není Feng Shui. To je pro mě něco naprosto jako otřesného, protože prostě ta země koule je prostě malinká, prostě v celém tom obřím nekonečným vesmíru a my vlastně chceme jenom pochopit ty zákony toho, co se ta, jak se to tvoří a chceme je prostě využít ve svůj prospěch, nic víc. Ale o co se opíráme a s čím opravdu neoddiskutovatelně pracujeme, je vědomí člověka.
Hele, a ty říkáš, že teda nějaký úplně všeobecný principy vlastně nemáš rád, přesto mě to tak nějak nutí zeptat se, jestli třeba takový věci, jakože mám na tom stole chaos a mám tam jako nějak hodně věcí, ať už jsou to teda nějaký ty papíry, anebo tady mám kus nedojedený svačiny, tam mám hrnek s kafem, tady mám prostě, nevím, propisku, jo, jak vlastně tohle to funguje?
Výborně, zase úžasná otázka. Samozřejmě, my rozlišujeme ta svoboda nemůže být anarchie, ta tvůrčí svoboda není anarchie a není to prostě destrukce. A to je jedna věc. A druhá věc je, rozlišujeme fakt dva pojmy, jako buď energie chybí, někam nám uniká, anebo energie stagnuje. Jo? A je fakt, že prostě takzvaní intelektuálové nebo lidi hodně, kteří jsou kreativní, tak potřebují spíš i trošku nepořádku. Mm-hmm. Kdežto lidi, kteří mají hodně srovnaný prostě myšlenky a potřebují se hodně koncentrovat a hodně prostě jako vytvářet skrz tu koncentraci, tak potřebují spíš pořádek. Jako jo, protože jinak jako to je, to jde, ta vide jde proti sobě. Jo, když budeš štít po umělci, aby měl všude jako bohačistý pořádek, tak pro ně je to ztráta času. Jo, a zase naopak jako člověk, který se koncentruje ať už na biznis, nebo prostě nějaké řízení třeba nějakých věcí, komodit, podniků a tak dál. A řekneš mu, aby měl pořádek, jak se zblázní, že jo, by to nemohl dělat. Jo. A to je ta přirozenost, to je přirozenost ke každé činnosti. Ale má to svoje hranice. Ta jedna hranice je, že jsem šel do nějakého jako zenu a nemám nikde nic. Ale pak možná jako mi tam chybí nějaké zaplnění. A druhá věc je, že se mi prostě všechno tak kupí, tak psychologicky to je prokrastinace, že nejsem schopen vlastně už to uklidit. To znamená, že to moje flow vlastně je určitým způsobem prostě úplně zabrzděné. A my to potřebujeme čistě odbrzdit. A pak jako třeba ten úklid je tou žádoucí, naprosto žádoucí činností jako číslo jedna, jo, vlastně jako by to udělat. A někdy to nejde, jo. A to je taky famózní jako na Feng Shui, že prostě někdy, když máme jakoby tu velkou patologii, která vznikne v tom prostoru, protože my tam vlastně se opíráme o tom, že vědomí toho člověka se zobrazuje v tom prostoru, tak vlastně nemůžeme říct, ty brďo, ty tady máš, ale všude bordel, zítra si to uklid. A on není schopný, jo. On to vytváří třeba roky, ten svůj systém. A proto my buď mu řekneme, hele, měl by začít tady, to umíme vytipovat, anebo mu jenom řekneme, hele, sem si dej prostě jenom nějaký posvátný amulet, sem si dej tenhle ten obrázek dej pryč a promaž si dveře, aby nevrzali. A my věříme ve Feng Shui a popravdě s tím mám jako dobrou zkušenost, že tyhle malé zásahy nastartují vlastně zase jakoby to flow toho člověka, že on najednou, aha, tadyhle něco a tadyhle, tak tohle si teda uklidím a teď zjistí, že jsi to uklidil a tak si to uklidí třeba i tady, jo, a pak třeba řekne, že mu to stačí, jo, to je všecko jako OK, a je to všechno věc míry, my nemáme, to je prostě, hele, jeden strom. Neexistuje šablona na strom, stejně tak neexistuje šablona na Feng Shui. ale vidíme, kdy je strom nemocný. My nemůžeme říct, že prostě jihličnan nesplňuje naše představy o stromu, že máme rádi jenom listnáče. To je blbost. Ale vidíme, kdy jihličnan je nemocný, anebo kdy listnáč je nemocný. Proto jsem říkal, že jsem někdy jako opatrný k těm takzvaným poradám feng shui, protože dělají jednu šablonu a kdo nemá dodrženou šablonu, tak prostě má špatný feng shui a prostě jeho život je ztracen. Jo. To je prostě manipulační intervence jako prase. Na to jsem já fakt jako hodně háklivý.
Z toho, co říkáš, mi nějak hodně vyplývá, že člověk musí být hodně vnímavý, což mi přijde ale, že je tak trošku v rozporu s tím, co já vnímám okolo sebe ve společnosti, že lidi chtějí ty návody, chtějí ty šablony, jsou ochotní investovat do toho tu energii, aby prostě to přizpůsobili té šabloně. A že tohle je nějak vlastně mnohem náročnější, protože o tom prostoru musím nejenom nějak teda přemýšlet, ale vlastně tam musím být i nějak jako pocitově přítomná, jo, když to hodně osekám o nějakou tu spiritualitu.
Je to tak, no, nemůžeme vlastně jako po každém chtít, aby se na sebe díval jako na diagnozu sebe sama, že jo, to vlastně ani nejde a taky to není přirozené. Ale máme prostě ty preventivní, máme ty preventivní porady. Všichni víme, že si máme čistit zuby. Všichni víme, že když je zima, tak si máme mudu. Všichni víme, že prostě když je horko, tak jdeme jenom prostě v tričku. A takhle je to s feng shui. To znamená, prostě nebudu mi vrzat dveře, nebudu mít prostě všude sušený ktky, nebudu mít prostě doma bordel a nebudu zas tam mít prostě úzkostný pořádek. Prostě my jsme tak trošku posedlí harmonii, jo? Ničeho moc, ničeho málo. To je ta prevence. A abych se cítil dobře, čili dělám věci, abych se cítil dobře a přemýšlím o ní, abych se cítil dobře. Jasně, no a nebo prostě jdu k těm sofistikovanějším poradám, někde si něco přečtu a uplatním to. Ale měl bych to trošku zkoumat. Měl bych říct, je to to ono, co jsem opravdu chtěl. A ne, že mi někdo dá nějaký předpis prostě. To je prostě ztráta svobody toho jedince jako pro mě úplná.
Hele, a co když mám nějaký specifický situace, jo? Třeba mám má v práci hodně stresující období, tak můžu tohle to nějak sebe v tom podpořit i prostřednictvím feng shui?
Ano, s tím pracujeme a hned se, protože my diagnostikujeme, tak se hned ptáme proč. První věc, jdeme do metafyzické roviny a změříme směr toho člověka, protože my ty lidi... jen počítáme vlastně takové osobní směrové energetické číslo a vlastně srovnáváme se světovými stranami. Čili za prvé prostě zkontrolujeme ten jeho směr, když se mu nedaří, protože my pracujeme, když se nedaří, prostě tak prostě něco máme co řešit, tak to řešíme. A tohle je první věc. Ten metafyzický rozměr ovlivňuje ten materiální svět. Empirický svět. A to umíme. Buď se snažíme změnit ten směr, anebo prostě umíme, máme tam nápravné prostředky, jak pracovat prostě s tou nevhodnou věcí toho směru. A to se bavíme o pracovním místě. Ale můžeme jít dál, můžeme změřit prostě jeho postel. No a už jsme doma u něj najednou, jo? Že prostě najednou z té práce skočíme domů a ne každý nás tam pustí jako domů. Jo? A doma mám prostě druhého člověka třeba. A jakým stavuje ten vztah jako takový. Jo? A tam máme zase řadu jako dalších jako definic, jak pracovat třeba na tom vztahu. Nejen v té psychologické rovině, což si myslím, že je prostě naprosto zásadní. Ale prostě i v té rovině prostě toho životního prostředí, což je náš byt. Jako takový. Teď jsem četl nedávno vtip, jak to bylo, že v té psychologii si můžeme stěžovat jeden na druhého a ve feng shui si můžeme stěžovat na nábytek.
To znamená, že vlastně to, co ty říkáš, je, že se to nikdy netýká jenom té jedné věci, ale že my vlastně ošetřujeme potom ten život tak nějak holisticky. Jo?
My se prostě díváme na tu věc jako na jednu, jo, že prostě já a moje vnímání prostoru okolo sebe je jedna věc a já na tom, jak tvořím ten prostor, tak vlastně tvořím prostě, vytvářím i sám sebe. Mm-hmm. Jo, jako kdyby prostě, promiň, jako kdyby to byla jenom moje projekce, ten prostor a já v té projekci, v tom filmu, který vidím, vlastně měním ty věci a tím přetvářím ten příběh. Takhle asi se na to koukáme.
A když se vrátím ještě přece jenom k tomu stresu, já vím, že ty nechceš jako dávat ty jednoduchý návody, ale třeba nějaký směr, kterým by se člověk jako mohl na to podívat a nějak si z tohohle toho z téhle pozice pomoct.
No, já vždycky jdu, já mám, dobře, nejdřív budu trošku psychologický. A já mám dvě pomůcky na stres. Jedno je zrcadlo, jedno je počasí zase. Zrcadlo je, jdu k němu a fakt se na sebe koukám. A říkám si, chceš to? Nechceš to? Jseš spokojený? Nejseš spokojený a koukám se sám sobě do očí. To zrcadlo je, není jenom zrcadlo. To zrcadlo je jako pravdy. A Feng Shui používáme zrcadla. Čili pro mě i tato diskuze je vlastně Feng Shui nějakým dialogem, protože Číňani věřili, že je svět za zrcadlem, kam psali dokonce vzkazy svým předkům. Takže taková komunikace se zrcadlem je docela jako silná taková autoterapie. A druhá věc je počasí. To je můj velký pomocník právě i proto, že často i ve své tvorbě umělecké nebo architektonické činnosti vlastně si říkám, jak to počasí se bude dívat na to, co vytvářím. A někdy, když jsem ve stresu, tak se prostě podívám na to počasí a ono vždycky je. Prší, nebo je pěkně, nebo je zima, nebo něco, ale je to. A mě tato rovina, že to jenom je samo sebou, osvobozuje a uvolňuje. Protože to jenom je. A já se tak dostávám, má ten můj stres vůbec smysl? Ale to jsme u toho lepšího případu. Ale jako mě prostě počasí pomáhá. Když mě je v úzkých, počasí furt je, já si říkám, je mu to úplně jedno, jestli já mám nějaký stres nebo ne, a to mě osvobozuje. No, tak to je takový můj kamarád počasí. Ale ty chceš to feng shui.
Jo, promiň, já jenom ještě se doptám na to počasí. To znamená, že je to nějaký princip toho, že ty dokážeš ze sebe jakoby trochu odstoupit a podívat se zvnějšku na to, že vlastně ten stres je nějaký tvoje vnímání té situace, ale že když jako odstoupíš, tak jsou tady věci, kterým je to vlastně úplně jedno, nebo který to jako absolutně neovlivňuje. Jo, je tohle ten princip?
Ano, je to tak něco zásadního a velikánského, že vlastně v tom přirovnání to moje lpění na vlastním stresu se náhle rozpouští. Mhm. A tohle mě teda funguje, jo. To je moje taková subjektivní duchovní praxe. Občas, když mi teče do bod, tak prostě jenom jdu ven a koukám, jak to je. Tam ty mraky jsou, anebo zrovna nejsou, anebo prostě zrovna fouká vítr. Hele, promiň, já teď úplně, mě naprosto fascinovalo nedávno, že se bavili s nějakým inuitem, to je feng shui prostoru. A teď tam točili, vylezli z toho iglu a teď prostě točili doleva, dopředu, doprava, dozadu a všude byla jenom rovina a sníh. A oni mu říkají, a jak jako tady jako žijete, jako o co se opíráte, nebo prostě bylo to jako na zbláznění, že jo. A on říká, ne, tady se pořád něco děje, každý den je nějaký vítr, každý den někam směřuje, každý den je jiná vlhkost, no a my to všechno jako žijeme, my to žijeme úplně naplno. A tohle mě teda docela zasáhlo jako věc, protože vlastně z našeho úhlu pohledu žádná kavárna, žádná posilovna, žádný adrenalin, jo, možná jenom když jdu lovit tu velrybu, že jo. Ale to nic obrovské, každodenní. A já tam vlastně dokážu vnímat, ale ty substance jenom jemné, jo. Protože jednak jsem přemýšlel, že my lidi pořád potřebujeme vnímat, že to je hodně důležitý pro nás a pořád to vnímání nás nějak jako tříbí a zušlechťuje a vlastně pomocí toho vnímání rosteme. Jo, ale vlastně to, že on vlastně jako v tom nic totálním Zenovém, jako on tam měl úplnou plnost, tak jenom mě teď jako napadlo, jo, že to je fajn.
Ty jsi ale říkal, že mi ještě řekneš něco k tomu stresu z toho feng shui, tak možná pojďme se k tomu vrátit.
Jasně, určitě. Zase, jo, my sledujeme prostě, kde nám energie mizí a kde se nám energie hromadí. Jo. Takže prostě, když se nám nedaří, tak musíme dělat změnu v tom prostředí s tou vírou, že vlastně já a moje prostředí je jako jedna komodita a začnu na tom prostředí pracovat. Uklidím si prostě nepořádky, odstraňuji defekty, podívám se, kde mám nějaký zdroj nebezpečí. A jsme u takové jakoby psychologie tvarů, spíš než ještě feng shui, řekl bych, což nazýváme škola formy, kde prostě nemáme rádi věci, které jakoby na mě útočí nebo prostě někde někam pronikají a někam jako jdou. A tím chci říct, že prostě když se mi nedaří nebo něco, tak bych doporučoval do toho prostoru jít a jako první věc ho jako projít a říct, jak se kde cítím a tam, kde se prostě necítím dobře, jestli tam nemám nějakou prokrastinaci a prostě se na to musím vrhnout. Tam prostě mám tu větu, že změna bez změny nenastane a prostě něco udělám. V to věříme. Jo, že věříme, že prostě tou činností v tom prostoru pracuji sám na sobě.
Já bych se ještě na chvilku ráda dostala ke kancelářím, protože my jsme se hodně bavili, nebo hodně jsme to zočili okolo home officeu. Ale jak tohle to vlastně může vypadat na místě, který není tak úplně moje, patří někam do firmy, kde mám teda vyhrazený ten stůl a možná na něm mám nějaké věci, protože je mi to stále přidělený místo, ale možná taky chodím někam, kde mám ten stůl po každý jiný, protože děláme takzvaný hot desking. Tak jak přistoupit k tomuhle tomu?
Posloucháte podcast společnosti Plaxi, dříve Sodexo Benefity, největšího poskytovatele firemních benefitů v České republice.
Mhm. Já se dívám na kanceláře jako na takové poloveřejné místo, kde se schází víc lidí a tím obrazem přirozeným toho poloveřejného místa je město. A město je velká vesnice. Jo, v té vesnici jsme ještě byli s tou přírodou víc kontaktu, v tom městě už je méně toho kontaktu, takže tu přírodu tam musíme vytvářet. A takový office land je pro mě krajina. Je to pro mě krajina, kde buď něco chybí, nebo něco přebývá. Já si myslím, že velkou necností kanceláří je, že se fakt opírají pouze o design. Jako takový. Design je fajn, je to prostě důležité, aby pro naši kulturnost, a neměl by být prostě samoučelný. Každá věc, která je samoučelná, tak prostě nestačí, jenom čistě to nestačí. U toho třeba střídání těch pracovních stolů je vždycky dobré mít nějaký osobní předmět, nějaký osobní amulet a buď si ho teda vystavuju, anebo ho mám třeba aspoň jenom u sebe. Prostě ta práce s těmi osobními amulety, to je něco, co nás provází všechny věky a všechny civilizace. Číňani nosejí prostě nefritový kolečko na krku, křesťani nosejí křížek. To jsou osobní amulety, to je prostě věc tvarová, která je symbol. Je to symbol něčeho, o co se můžeme opřít. Někdo prostě bez amuletu neudělá krok, někdo si dává do auta něco. Tak stejně tak můžeme pracovat v té kanceláři, že si prostě přineseme něco svého. Jako takového. No a pak jsme u jemnějších struktur, jo, jako samozřejmě jako teď je hodně taky silná doba, prostě čas tady jako se prolíná práce s energií, kterou bychom mohli nazvat šamanskou, kde jsme hodně už jako v té nehmotné rovině, ale prostě, když prostě přijdu k tomu místu třeba, které jako střídám, no tak si dám třeba tři výdechy a nádechy a prostě si to jakoby, nechci teď být patetický, ale tak si to prostě navibruji prostě, jo. Ale prostě je to vibrace. Je to vibrace, takže vlastně můžu jít k tomu místu a řeknu si, hele, teď jsem tady já, zítra budu jinde. A udělám si ten svůj prostor a to jsme prostě u té sféry toho vnitřního vnímání a u toho mýho vědomí jako takového. Jo? A okolo je zase to počasí. Furt, jenom je. A takže jde o mě. Jde o mě, jak se budu cítit a prostě si, a lepší stůl mít nebudu. Dneska jsem dostala tenhle. A teď seš můj kámoš, ty. Jo? Tam musím pracovat prostě takhle zevnitř. Jo? Když mám stabilní místo v kanceláři, tak si ho ošetřím. Prostě v té kanceláři to je hodně sociální sféra. Tam prostě a potkáš se tam s lidmi, který si nevybíráš. To je jako fakt těžký. Jo? To je vlastně energie kovu. Kov je vlastně spolupráce, vlastně to je jako společnost jako taková. A tam je zvýšená, taky vlastně do práce chodíme dobře oblečení. To je taky věc jako kovu.
No jak?
Jo? Ten, nebo dokonce někdo má dress code, že? A v těch Japonsku tam třeba jsou všichni dokonce do jedné práce chodí stejně oblečení, ten dress code je velmi přísný a bez toho prostě tam jako nejde. Ale o co jde? Tam jde právě o to bezpečí. Jo, když prostě do kampany, která nějak jako zaměřená prostě a patří k tomu prostě nějaké vystupování a přijdeš tam jako v batikovaných šácích, tak tě prostě vyhoděj. A naopak, když přijedeš prostě na putní chýši, indiánskou prostě v saku a v lodičkách prostě hodně drahej, tak je to k smíchu taky. No.
Mě to vede ještě k tomu, že ty říkáš amulet, ale ono to může být nějaká jako jenom osobní věc, že jo? To nemusí být nějaký, já nevím, soška Budhy, to může být nějaký jako fakt můj oblíbený předmět, který sebou můžu jednoduše nosit, může to být, já nevím, může to být třeba oblíbená propiska nebo nějaký talisman, co jsem dostala od dětí nebo něco tohodle toho druhu.
To už jsme o takové vnitřní šamanské práce. Můžu si z propisky udělat svůj amulet, ano, to lze. Je to prostě jenom o mě, tady prostě nikdo není, tady není žádný soudce, který by to jako posoudil nebo rozlišil. Ten soudce je uvnitř u mě. Takže když si vemu tu propisku a řeknu jí, prostě dneska budeš můj kámoš. Dneska fakt jako tě tady potřebuju. Jo, a budem tady spolu. Tak to tak funguje. Jo, ta práce s tím, s tou hrou vědomí je prostě velmi silná. Ale samozřejmě někdy nemám ani čas, ani potřebu takovéhle jakoby vnitrošamanství jako vytvářet. Tak si vemu ty osvědčené symboly a jsme zase u toho prolínání těch kultur, jo? Že prostě ten východ má hodně silnou tu složku těch symbolů, budhové, nefritoví draci, čínské mince, různé ochranné zrcátka a blablabla, bla, bla. Je toho prostě hodně, jako s čím tam pracují, ale pracují tam s tím tisíce let a to je něco, co asi vnímáme jakoby s důvěrou, jakoby bez přemýšlení. A dneska spousta lidí, kteří vůbec nemají páru o buddhismu, tak mají prostě doma budu. Prostě je to fajn. A je to ověřené. A ten můj vnitřní vegetativní systém je s tím v klidu. Je s tím komfortní. A já to ani nevím třeba. Ale potom přijete někde jde do Afriky, samozřejmě to jako fantastický. Máme rádi exotické věci a je tam spoustu věmů, že jo. Tak si navozím prostě různé masky, ale prostě dvě z nich jsou vudu. No, tak si to vystavím v pytě a vudu už je ta šamanská práce, kdy někdo to nějak navibroval, tu věc. Tý věci je to úplně jedno. Ale ta věc jako sloužila k tomu účelu. A já si to tam dám, protože jsem tam byl a bylo to exotické, bylo to super. Ale vlastně si můžu ublížit. Jo, takže trošku jako můžem, tady jsme u toho vnímání, protože u toho vnímání prostě potřeba přemýšlet.
pojďme se na chvilku taky bavit o tobě, protože to, o čem, nebo okolo čeho se náš ten náš rozhovor hodně točí, nějaká vnitřní práce, a mě by zajímalo, jak to máš vlastně tohle ty, co jsou věci, které ty se pořád musíš učit, na kterých ty pořád musíš pracovat.
Když se budu držet tématu Feng Shui a moje role učitele a praktikanta a konzultanta a zároveň moje role architekta a skloubení těchto komodit, tak architekt je jasný, jo. To je v naší společnosti jasná, to má jasnou strukturu, jasnou formu, jasnou tvář, a ten architekt se prostě musí nějakým způsobem zajímat prostě o nové trendy, a aby jeho muza prostě nějakým způsobem nezestárla příliš. S ním teda. Ale v té rovině vlastně Feng Shui je naprosto pro mě nezbytné jako neustále pěstovat určitou sebereflexi a určitou pokoru. A pro mě osobně, teď budu trošku fakt subjektivní, protože to poradenství jako každé souvisí prostě s manipulací. Takže ta sebereflexe a manipulace jsou jako naprosto živé pojmy. To jsou prostě, které jsou jakoby takové rovnováze, jako věc, rovnováze věcí, a já hodně dbám prostě na to, abych se to nějak nerozvážilo, a zároveň sleduji prostě svůj život jako takový, protože když se mi takzvaně něco děje, takzvaně se hned zpytuji. Protože vím, že já to vlastně tak vytvářím, a hned jako hledám vlastně tu cestu prostě jak určitý věci vyrovnat. My máme fakt hodně rádi prostě rovnováhu, no. My feng shuisti, a nejen feng shuisti, my lidi, kteří taky cvičíme tai chi a děláme meditaci či kung a tak máme prostě rádi vnitřní stabilitu a rovnováhu, protože víme, že tam je, prostě v tom klidu je největší síla, ale prostě ten klid, to není nějaká pasivita. To je prostě pro mě jako takový uvolněný střední kanál v člověku, v kterým prostě proudí ta energie ve smíru. Teď jsem teda možná hodně patetický, ale takhle nějak to je.
Byly třeba nějaký věci, které pro tebe byly těžké se naučit na tvojí cestě?
Já jsem v životě zažil dost ran a všechny ty praxe a techniky a učení, kterými jsem prošel, i ty prostě léta, které jsem strávil v klášterech a v meditacích, tak mi pomohly v těch těžkých chvílích. To jako jednoznačně ano. A to přijetí prostě spíš těch těžkostí, jo, protože ty máš prostě pocit, že se něco naučíš. Takže jako máš právo najednou to mít jako snažší. A není to tak. Není to tak nikdy. Takže vlastně jakoby asi co jsem se musel učit a co se pořád učím, je přijímat věci, jak jsou. Jak jsou, protože vlastně si vždycky říkám, oni jsou tak, jak je mám. Tak, jak je mám, tak takový jsou. Že tam vidím tu spojitost, a když už se s tím nevím rady, tak jdu za tím mým nejlepším kamarádem, což je to počasí. A řeknu, hej, jak se na to koukáš? A většinou, jako mě to úplně jedno. Dělej si, co chceš. Dobře, tak jo, tak zase jdu dál.
To je takový, a fakt jako hodně uzemňující mi vlastně přijde.
Nevím, jak to, nevím, je to tak, jak říkám, nevím, co k tomu říct. Možná jen to, že si uvědomuju, jak moc miluju život.
Já tady mám na závěr nachystaných pár takových otázek, kterých se vždycky ptám všech hostů, a ta první je, jestli je něco, na co si v poslední době změnil názor.
Bohužel je to opravdu třeba ta ezoterika, jo, kterou jsem měl hodně rád. a vidím, že prostě že je to pole, v kterém vzniká mnoho dezinformací a bludů. A ty bludy jsou prostě jako jed. A musel jsem se taky naučit, to je jedna věc, a musel jsem se naučit přijmout, že lidi mají různé názory na věc a naučit se vlastně to mezi sebe a toho člověka, který třeba má úplně jiné názory, to nedávat jako překážku. Někdy to jde snadno, někdy to je horší, tahle ta věc. Vlastně ale se učím jako vnímat kvalitu toho člověka někdy i přes takové jako třeba jeho ultimátní názory na věc, které jsou naprosto odlišné od mých. To je někdy těžký, jo. Ale mám tam popravdě, nemám tam jako úplnou bezbřehost, mám tam prostě nějaké svoje limity a svoje hranice a někdy je zkoumám, jestli ty hranice nejsou jako příliš přísné, anebo jsou to jenom jako hranice ochrany prostě nějakého mého rozměru. To je asi pro mě důležité.
To mi přijde, že je dneska vlastně hodně aktuální téma, jak být s lidma, kteří mají některé věci úplně jinak než já.
No to by bylo na další podcast, jako jo, protože jsme u nějakého základu lidství a co nás jako lidi lidma dělá a nedělá. A s čím prostě jako máme a můžeme pracovat a nemusíme a kde ty hranice jsou, ale vlastně a zase jo, jako když se podíváme na film Matrix, který má prostě tolik, který byl skvělej, že jo, ale on má tolik jako bočních efektů, jednak jako dělí tu společnost jako naprosto černobíle, jako což není pravda, protože já mám hodně rád tu paletu všech barev světa. A vytváří to rozpor, ale vytváří to, že prostě já jsem jinde, než teda jsou ti ostatní. Jo. A nebo prostě tam ta role oběti a já budu prostě na ty ostatní prostě jenom nadávat a prostě ty side efekty prostě některých sdělení nebo některých velkých myslí, prostě vezmeš si prostě pilulku poznání, protože ta druhá je špatná. To je prostě jako těžká věc. A to štěpení prostě té společnosti, jedny věří doleva, jedny věří doprava. No na nás to vždycky jako nějak provázelo, ale máš pravdu, že teď je to nějak, jako, teď je to jako velmi vyhrocené a snad bude šance zase na to, abychom si začali věřit víc, jako jsme to prostě měli na přelomu milénia, jo, kdy to lidství bylo prostě, jakoby se dostávalo hodně do popředí. Teď se dostávají do popředí všelijaké různé pravdy.
Co jsou věci, kterými teď žiješ? Čím se zabýváš, co chystáš?
Hele, můj život je hodně spojený prostě s mým růstem v oblasti Tchaj Chi Chuan a vlastně zjišťuju, že to Tchaj Chi Chuan je, že to prostě není jenom to cvičení Tchaj Chi Chuan, ale že to je vlastně všechno. Jo, já prostě se opírám trošku o nějaký čínský název, ale je, pro mě je tam hodně to vnímání a vnímání sebe jako mé reality i toho těla v pohybu, takže já tady hodně jezdím na koni a intenzivně a je to vlastně pokračování toho mého Tchaj Chi, čili je to pokračování toho mého vnímání, protože vlastně najednou, tak jak vnímám sebe a svět a najednou tady vnímám jako tvora, bytost, která prostě něco nese a má taky svoji povahu a já s ním různě na různých bytostech, koních a ne všichni jsou prostě úplně hodně nebo na mě naladěný a ale tohle to mě jako teď zajímá, protože tam pronikám někam právě možná až do toho vegetativního nervového systému, kde jsou prostě nějaké kódy ve mně, kterých se prostě na to můžu jako dotýkat. Čili vlastně, protože já něco vím, já něco cítím, já něco umím, něco neumím. To je jako jasný, to všechno nějak umíme, ale pak on je vždycky něco zatím, jak to, že se tohle děje a tak dál. A tam se toho jakoby můžu dotýkat. To je jedna věc, která teď mě zajímá. Hele, a potom asi s tím postupujícím věkem, jsem zrovna o tom nedávno mluvil, že oni s tím postupujícím věkem jako člověk má takový balonky jako okolo sebe, jo. To jsou ty krásný různý balonky, který máme, s kterými si hrajeme. A oni s tím postupujícím věkem tak jako postupně jako odlítají ty balonky.
Jako můžeš dát příklad nějakého balonku, aby jsme věděli, co si pod tím máme představit?
Tak třeba dřív jsem dal v benči 100 a teď už sotva uzdvihnu, teď už sotva můžu jako nosit pytle cementu, jako už, jo, prostě to jako je třeba mužský, jako jeden, ale dost zásadní jako balonek, a nejvíc učím bojový umění, že jo. A různý jako buď bolesti těla, anebo i v té oblasti vnímání vůbec jako sebe, lidí, všeho prostě, jo, tak najednou vlastně to jenom pouštíš. Ale ono, jak to pouštíš, tak vzniká prostor. A ty v tom prostoru jsi. A to mě někdy hodně baví, že a to se děje samo. To já nevytvářím, že by to byl nějaký, že to někdo řekl, nebo jsem si to někde přečet. Jo? Tu teorii znám. Ježíš, teorii je, že to napsali nějaký tyhle, nebo všelijaký moudří mistři, nebo je, já jsem potkal tolik mistrů. Ale tohle se děje samo. Jo, a najednou ale zjišťuju, že ty věci, které jako ti unikají, že nejsou ztráty. Jo, že v tom jsou zároveň nálezy. Že se prostě nějak otvírá takové jaké nezměrné prostorno, které se ve mně jakoby, jako kdyby mnou prorůstalo. Tak to mě těší, ono se to jako klubalo, ještě to nebylo úplně zjevné a náhle je to hmatatelné.
Úplně poslední otázka, protože se blížíme do závěru, nebo už jsme v závěru úplným, a to je, jestli jsem se na něco měla zeptat a nezeptala.
To je záludná otázka, protože mě nutí k přemýšlení. Ale já ti úplně upřímně řeknu, že nevím.
A to je úplně dobrá a legitimní odpověď. Tak jo, tak ti moc děkuji ti za ten rozhovor, děkuji ti, že jsi přišel, za mě to bylo nesmírně zajímavý a těším se, až to vyjde do světa.
Tak jo, hele, moc děkuji za pozvání a já jsem si to užil a bavilo mě to, děkuji.
Tak to je super, tak si měj hezky, ahoj.
Pa.
Děkujeme, že jste doposlouchali podcast Pohrstech společnosti Plaxí, dříve Sodexo Benefity. Jsme váš parťák ze světa HR a benefitů.